liberdade, liberdade. Ai, 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 liberdade.
Fazer a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Meu povo, preste atenção, 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 e me escute com cuidado, louvando o que bem merece, deixa o que é ruim de lado. Louvando o que bem merece, deixa o que é ruim de lado.
E louvo pra começar na vida o que é bem maior. Louva a esperança da gente na vida pra ser melhor. Quem espera sempre alcança três vezes, salve a esperança.
Quem espera sempre alcança três vezes, salve a esperança. Louvo quem espera sabendo que pra melhor esperar. Procede bem quem não para de sempre mais trabalhar. Que só espera sentado quem se acha conformado.
Tô fazendo a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Quem estiver me escutando, atenção, atenção, quem me escute com cuidado, louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado. Louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado.
Louvo agora e louvo sempre, porque grande sempre é. Louvo a força do homem, a beleza da mulher. Louvo a paz pra ver na terra, louvo amor que espanta a guerra.
Louvo a paz pra ver na terra, louvo amor que espanta a guerra. Louvo a amizade do amigo que comigo há de morrer. Louvo a vida merecida de quem morre pra viver. Louvo a luta repetida da vida pra não morrer.
Tô fazendo a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Quem estiver me escutando, atenção, atenção, falo de peito lavado, louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado. Louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado.
Louvo a casa onde se mora, de junto da companheira. Louvo o jardim que se planta pra ver crescer a roseira. Louvo a canção que se canta pra chamar a primavera.
Louvo a canção que se canta pra chamar a primavera. Louvo quem canta e não canta porque não sabe cantar, mas que cantará na certa quando enfim se apresentar o dia certo e preciso de toda a gente cantar.
E assim fiz a louvação, louvação, louvação do que vi pra ser louvado, ser louvado, ser louvado. Se me ouviram com atenção, 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 saberão se estiver errado. Louvando que bem merece, deixando o ruim de lado. Louvando que bem merece, deixando o ruim de lado. Deixando o ruim de lado. Deixando o
Bueno, boas noites, estamos aquí comezando a temporada de Ondas do Cárcere, un programa de Proxecto Cárcere. E un ano máis estamos nos estudios José Couso de Cuac FM, aquí comenzando a tempada. Por a xente do Proxecto Cárcere que estamos aquí no estudio, está Carmen, boa noite, Carmen.
Moi boas.
Está Pepe tamén, boa noite.
Moi boas noites.
Encantado.
E despois no, nos controis está tanto Tono como Laura. Boas noites.
Hola.
Boa noite.
E un pouco,
Alberto, ¿no?
Eu son Alberto, exactamente. Así un pouco levando o programa. O programa de hoxe, para comezar a tempada, no, nos planteábamos como un programa dedicado á educación, co comezo do curso, que podería ver diferentes liñas e formas de traballar. Entonces podría ser un programa interesante para ver. É un pouco a idea é traer diferentes iniciativas, diferentes formas de traballo relacionadas coa educación, e poder entrar en diálogo e coñecer un pouco máis estas iniciativas que poden ser descoñecidas, non, para moita xente, e que poderían tamén axudarnos a ver outra realidade que non coñecemos. Entonces tamén os contamos coa presencia de Matilde, do Colexio Andaina. Boa noite,
hola,
Matilde.
Hola, boa noite, que tal?
E tamén contamos con Lucía e Laura, non? Que son coidadora e profe dunha escola pública. Boa noite.
Boa noite.
Hola, boa noite.
No outro lado da pecera tamén está Marcos. Boa noite.
Boas.
Entonces, un pouco a idea do programa ir falando sobre as diferentes iniciativas, ir vendo un pouco, dilucidando as súas características. E despois, ao final, tamén falaremos coa iniciativa de Semente en Santiago de Compostela, tamén para coñecer, non? Entonces, para, se vos parece, para ir comezando o programa, vamos a empezar falando do Colexio Andaina con Matilde. E así, a primeira pregunta é un pouco que é Andaina. Para unha persoa que non coñece o Colexio Andaina, como poderías contarnos?
Bueno, Andaina é, en primeiro lugar, unha cooperativa, vale? Que naceu hai 28 anos que ten 28 anos de vida, e que naceu primeiro xestionando unha escola infantil, e despois ampliou o seu proxecto creando un colexio de infantil primaria e agora secundaria no ano 2000, non? A nosa principal actividade é o ensino regrado, pero tamén temos outras actividades como a formación pues no campo do ensino a outros profesionais, tamén formación externa a nivel de cooperativismo, de creación de cooperativas e demais, e tamén actividades no campo do ocio e tempo de lecer.
E, por exemplo, onde está ubicado o centro? Porque me imagino que tedes un espazo físico de ubicación.
Sí, o colexio está situado no concello de Culleredo, aquí cerquilla da radio, na Zapateira, xusto no límite co concello de Culleredo. Aquí moi perto da saída da terceira ronda cara a Zapateira.
E aí tedes tanto centro de infantil, escola infantil, como centro de primaria e secundaria.
Sí, está todo unificado aí. Casi todas as actividades estas fora do ámbito regrado tamén se desenvolven aí. Pero bueno, hai actividades cando se trata de formacións externas e demais, que moitas veces se fan nos sitios, bueno, no sitio onde nos demandan, non, as formacións.
Uh-huh. Despois, que niveis educativos ten o centro?
Na actualidade temos unha liña de infantil, primaria e secundaria. Estamos en proceso de crecemento, porque este ano nos concederon unha segunda liña en infantil, o sea que este ano comezamos con dúas aulas de tres anos.
De infantil falamos de 3 a 6
anos. De 3 a 6 anos, sí, do segundo ciclo.
Ah, moi ben. Uh-huh. E un pouco, falando tamén a nivel de cooperativa, non? Que hoxe en día é algo que aparece en moitas cooperativas, a xente se reúne para organizarse e demais. Que diferencia existe entre un proxecto educativo levado por unha cooperativa de outros proxectos educativos? Por exemplo, como vamos falar despois de escola pública ou escola privada únicamente por iniciativa ou demais, que pode...
Eu creo que no noso caso hai dúas cuestións claves que nos diferencian. Por un lado, que temos un proxecto común que é compartido por todos os profesionais do centro. Entón, unha familia que elixe o noso centro ten a garantía de que independentemente do profesor ou profesora que lle toque, pues vai a ter un proxecto que é compartido por toda a comunidade educativa, non? ese proxecto non quere dicir que sea imóvil, o sea, no día a día vamos cambiando, pero todos esos procesos de reflexión en torno ao proxecto sempre se intenta que se sean consensuados, non? E que compartamos todos os mesmos principios pedagóxicos, ainda que cada quen, claro, por suposto, ten o seu propio estilo, unha vez que chega á aula ou que desde o ámbito que desenvolve a súa o seu labor, non? Pero bueno, que eso é unha das pezas claves o do proxecto compartido. E despois, por outro lado, nos intentamos que as fórmulas de traballo cooperativo que rixen as nosas relacións laborais traspasen as relacións laborais e entren nas aulas, non? Entón, apostamos por metodoloxías dese tipo, de tipo cooperativo. É habitual que o alumnado traballe en grupos, que se asinen roles cando fan proxectos de investigación, que eses roles se van rotando no tempo, e bueno, o que se trata un pouco é de importar esas de que haxa coherencia no que é todo o proxecto, tanto no que é a vida e as relacións laborais como que é o día a día na aula. Eu creo que é iso que principalmente a mellor nos distingue de outros centros.
Entonces, por exemplo, o alumnado xa teñen, por así decirlo, un acercamento ao mundo cooperativo xa dende unha etapa moi
temprana.
Moi temprana, non?
Sí, desde, o sea, o traballo cooperativo se desenvolve xa desde a etapa de infantil. Nos, por exemplo, agora unha das actividades estrelas do centro é o proxecto Somos, non? Cando remata cada curso, todo o centro escolle unha temática que vai a ser a que rixa ou nos defina ao centro no curso seguinte, non? E vai a ser unha temática sobre o que todos os niveis educativos van a investigar. Entón, agora a inicios de curso, en cada ciclo, en cada no caso de infantil van a lexir unha subtemática acerca de esa temática. Este ano somos o a flora e fauna, escolleron o ano pasado entre tres temas e saiu ese. Pois entonces agora en educación infantil escollerán unha subtemática, nos intentamos que partan de intereses próximos, ¿no? Relacionada con esa, en o primeiro ciclo de primaria outra, bueno, así. E se iniciará un proceso de elección democrática do tema no que quere representar cada aula e se traballará en equipos para elixir esa temática e despois para investigar sobre o tema que define a cada aula.
É dicir, que ya ese traballo cooperativo do que estábamos falando antes xa empeza na elección do tema, despois se continúa de como traballar en grupo e demais, é dicir, que é algo bastante útil, non, para o propio alumnado.
Claro.
Alumnado e tamén as familias, non? Terán unha implicación tremenda.
Sí, aí, bueno, no que é a lección do proxecto Somos non participan as familias, non? Pero sí están ao tanto, participan en outros moitos foros. Sí. É unha das claves tamén, un dos principios fundamentais do noso proxecto é a participación a implicación e participación das familias. A interacción é continua, non? Por exemplo, en moitos proxectos de investigación que se desenvolven nas diferentes aulas, sempre procuramos que se hai algunha familia, algún membro da familia que tenga algunha vinculación, ben sexa profesional, por experiencia vital ou que sea, que teña algún que poda aportar a ese proxecto de investigación, vai ás aulas, participa. En outras veces o nivel de participación pois é simplemente aportando materiais, axudando ao alumnado a continuar con ese proceso, esas fórmulas ou metodoloxías de investigación na casa e demais. E despois, a interacción coas familias é continua. Unha das cousas que eu creo que agradecen moito as familias de Andaina é o poder entrar todos os días ao centro a buscar os seus fillos, entran ás aulas, o sea, a interacción poden ver día a día e continuamente o coñecer de primeira man os profesionais que traballan con seus fillos, ver as produccións que están facendo, pois, se están en ese momento facendo que traballo de investigación, ver as produccións que se van facendo no día a día, coñecer os espacios, a interacción é continua.
E perdón, que media de alumnos hai por clase? Porque eso tamén marca un
pouco. Ahora mismo casi todas as clases están completas. Temos as ratios prácticamente no límite En infantil na de tres aulas, na de tres anos, perdón, hai como se ampliaron este ano a doble liña, quedan non sei se 4 plazas, non sei con seguridade, unhas poquitas. E o resto das aulas están todas completas, agás na etapa de secundaria, que hai algunha aula que non está.
Pero cantos
pues en infantil son 25, en infantil aula. E primaria 25 por aula, e en secundaria poden ser hasta 30. Temos dúas aulas que rozan os 30 e outras dúas que está, non están a tope de capacidade.
Como é a convivencia, é dicir, do programa oficial, é dicir, que supoño que tendes que levar a cabo instaurado polo Ministerio, e a vosa filosofía ou línea de traballo?
A ver, non hai momentos que non que hai agora mesmo estamos nun deses momentos, non, coa implantación da LOMCE, e inevitablemente temos que ter un proceso de debate a nivel interno de como podemos convivir entre as propostas da lei e os principios pedagóxicos. Non somos un centro de ensino regrado e non temos outra opción que acomodarnos ao que marcan as directrices legais, sempre intentando respetar esos principios que nos definen. Pero bueno, o debate é inevitable. Me imagino que non solamente no noso centro, sino en calquer centro que cando se convive con un cambio normativo, a veces continuo, e pues bueno, que é inevitable ese proceso de reflexión a nivel de centro.
Como é a línea de experimentación? É dicir, os rapaces están nas aulas, experimentan fora delas? É dicir, como é ese tempo?
Hai un pouco de todo. Non se sabe, habitualmente non se sabe do centro, non? O traballo faz aí, pero bueno, é fácil ver a profesoras de infantil e sobre todo infantil e primaria moverse de espacios, a ir, pues, por exemplo, ahora que van a ser flora e fauna, pues os ves habitualmente saindo ao xardín, aproveitando os recursos que temos dentro do centro para facer as investigacións e demais. E despois, as saídas que se organizan desde o centro son fundamentais tamén. O sea, as saídas que se organizan teñen un carácter educativo e sempre se organizan vinculadas aos temas, aos proxectos de investigación que se desenvolven nas aulas. Intentamos que sean significativas e productivas.
Pero polo que contas maioritariamente é dentro do centro.
Sí.
É dicir,
cando son as saídas son organizadas, bueno.
E despois un pouco o tema do proxecto, do traballo por proxectos, ao final o ser unha ensinanza arreglada, o que se obriga é a estruturalo, non? En base a un currículo, claro. Ademais que a normativa, tanto coa LOMCE como a normativa anterior, que claro. Ao final non están adaptadas, non, para estas metodoloxías ou estas formas de traballar.
Ao mellor máis complexo,
sí,
non?
Exactamente.
Pero eu creo que é posible facelo, sí. É máis complexo, o máis cómodo para un docente, se falamos así, pues, claro, é seguir un libro de texto e se acabou. Pero nos que consideramos que é compatible desenvolver o currículum oficial con desenvolver este tipo de metodoloxías.
Si tendes editades vosas propias unidades didácticas?
Non en todas as áreas. Bueno, infantil sí, non hai casi materiales curriculares, pero en primaria, ata agora, o que era a área de coñecemento do medio, coa legislación LOE, se desenvolvía sempre por proxectos. E entón, agora, coa legislación LOMCE, temos dúas áreas, sabedes, sí. Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais, e seguimos coa mesma metodoloxía. No resto das áreas, non sempre traballo por proxectos, hai traballos de investigación ou secuencias, por exemplo, nas áreas de linguas, pero tamén se emprega, convive eso con prego de libros de texto tamén.
Ambas cousas.
Sí.
Falabas tamén da diversidade, non? É dicir, falabas da diversidade do alumnado. Creo que é un dos centros que máis diversidade ten. Non sei se... Non sei como estamos de tempo.
Non, xusto, íbamos poñer música e continuamos, vale. Porque senón non nos dá tempo para o seguinte, vale?
Acordo.
Un poquinho de música a tono. Graciñas.
se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Se oriente, rapaz, pela constatação de que a aranha vive do que tece e se não se esquece. Pela simples razão de que tudo merece consideração. Considere, rapaz, a possibilidade de ir pro Japão. O cargueiro do Lloyd lavando. Pela curiosidade de ver onde o sol se esconde, vê se compreende. Pela simples razão de que tudo depende de determinação. Determine, rapaz, onde vai ser seu curso de pós-graduação. Se oriente, rapaz, pela rotação da Terra em torno do Sol. Sorridente, rapaz, pela continuidade do sonho de Adão.
Bueno, pois seguimos aquí en Ondas do Cárcere, o programa de Proxecto Cárcere. Un pouco a idea agora é falar tanto con Lucía e con Laura, que é mestra e cuidadora, non? En plan que nos van a falar un pouco dunha iniciativa que están levando a cabo, que é a iniciativa de por unha escola pública
activa, non?
Activa, non? Un pouco a idea está formada tanto por profes como pais e nais, e un pouco se defende sobre todo a escola pública, pero de outra maneira de facer, me imagino, non? En plan, a ver que posibilidades hai. Entonces, nada, principio contándonos aí un pouco esta iniciativa e despois falamos un pouco da situación actual da escola pública e ver que realidade hai.
Bueno, esta iniciativa formase a partir de nais, pais, tamén mestres, a nivel máis ben Coruña, pero a zona de Mergantiños, unímonos coa zona de Coruña, buscando unha iniciativa onde a escola pública cambie para ofrecer unha escola máis activa, onde os nenos poidan experimentar máis, que teñan máis vivenzas, que se respete máis o seu campo emocional, as súas necesidades de movimento, que haixa zonas de natureza podan acceder de outra maneira. Entón, o que fixemos hasta agora é plantexar un manifesto en que se recolleran todos estes aspectos.
Sí, un pouco eso, non? Ainda
estamos en Cueiros, non? Como quen di, houve un par de reunións, no verán parou un pouco, pero a idea é esa, non? Reivindicar que xa somos moitas as persoas que demandamos un cambio no ensino público, e que non, todas estas escolas ou proxectos que saen sempre están no campo privado, menos en Cataluña. pero aquí en Galiza hai poucas alternativas públicas ou por non decir ninguna. Depende moito da profesora ou do mestre que queira facer así. Entón, como ti che toca unha escola, non a escolles, non se pública, pois teste que hai que eso, ofrecer algún santo ou algo polo estilo para ter sorte e que ter pois máis ou menos a mesma liña de pensamento que a mestra que vai dar ao teu fillo ou filla.
E un pouco que comentabades é que a iniciativa surdiu Coruña, comarca de Bergantiños. Tedes algunha rede con outra iniciativas ou así que estén desenvolvendo en Galiza ou
o que tratamos de facer é aglutinar todo a xente a través de Facebook, toda a xente que quere este tipo de cambios a nivel galego e facer como grupos de traballo a nivel de zoas. Hai unha zoa en Compostela, tratamos de facer outra en Vigo, bueno, que se vai aglutinando tanto pais como mestres que queran promover un cambio para así, bueno, pues facer un pouco máis de forza e tratar de que cambie en todas as zonas máis ou menos ao mesmo tempo.
Claro, despois tamén se unha vez que isto se conforme, non, este texto previo que estamos facendo, que non se llega de a forma final, bueno, se justifique un pouco o que poñemos aí, por que o poñemos, quen o avala, pois tamén a idea é darlle visibilidade pois a través de actos, de proxeccións, de charlas coas familias, que tamén, bueno, creemos que sí que hai un xerme por aí, que seguramente hai moita máis xente que apoia este cambio da que se ve, non?
Que estou pensando así un pouco en alto, que sodes un tanto masocas, non? Porque eu creo que traballades moitísimo, que aínda por riba intentades traballar máis e complicarvos a vida, non? É dicir, en esa crisis creo que os profesores nos institutos e nas escolas reducironse moitísimo, é dicir, que tedes que atender a moitísimos máis rapaces e aínda por riba aínda pretendedes melloralo a costa vosa, polo que estou escoitando.
Bueno, que
é vocacional, claro, a profesión, entonces, claro.
En moitos casos é vocacional, ademais, claro, ti estás en contacto con persoas, claro. Ti traballas con persoas, ti non traballas con producto, ¿no?
Con rapaces, ademais.
Con rapaces e rapazas. Entón, ti queres velos todos os días, velas todos os días, e queres o mellor para elas, e sabes que o poderías facer de outra forma, pero que estás condicionado moitas veces por uns recursos que non hai, ou por un currículum que te afoga, ou por certas limitacións, e sabes tamén, por outra banda, que hai lugares dentro de do Estado, non, nos que se fan proxectos pilotos dentro da escola pública, entón que non é tan descabelado.
Sí, sí, eso me iba a experiencia deses programas piloto, por exemplo, creo que houve unha escola en Muxía ou en Corme que fixe un plan piloto que lle concediu a Comunidade Europea, e saliu bastante na prensa e en cadernos de pedagogía e en outras, e non se recolle esa documentación, é dicir, non pasa aos outros centros públicos, non hai unha documentación deses programas piloto.
Non, a ver, o que hai é unha formación, hai tanto formación pública, non, que nos ofertan as mestras e os mestres, como formación privada que ti te buscas, bueno, se te interesa pues determinada área. Sí, se oferta unha, pois agora mesmo vai haber cursos sobre educación emocional, traballo por proxectos e tal, pero claro, é que aquí falamos de que a escola pública, na escola pública, polo de agora, a directora non escolle o seu equipo de traballo, entón cada persoa ten liberdade de cátedra. Ti podes chegar a un centro pois querendo traballar polo libro, os teus compañeiros e compañeiras traballan de outro xeito, entón ti tes dereito a facelo así, porque é a pública. Entón,
claro, un pouco que non existe unha metodoloxía compartida, non, por todo o profesorado.
Non, a ver, sempre en todos os centros nos que eu estiven, que tampouco son moitos, hai unha línea educativa, non? Bueno, certos aspectos se coidan, se manteñen, se presta atención, pero despois tamén se deixa moita marcha a mestra ou o mestre para que tome as súas propias decisións, e como é lóxico tamén, é san tamén, me parece, non? como hai, bueno, eso, variedade de nenos e nenas, pois tamén hai variedade de mestras e mestres. Aí está a riqueza, pero moitas veces, bueno, pois si, eso que comentaba antes, pois unha persoa escolarizase un neno ou nena e sabe que en primeiro vai traballar por proxectos, en segundo tamén porque, bueno, agora mesmo se respetan os ciclos, pero en terceiro xa non, en cuarto tampouco, en quinto non, quen sabe, porque ao mellor a mestra se xubila e ven ou esa plaza está coberta por unha sustituta. Entón, bueno, pois sí que é un pouco difícil escoller, non? O mellor.
Eso é o que queríamos como pais e como nais, moitas veces reclamar que teñamos dereitos, que vayamos a unha escola pública, de poder ter un modelo educativo diferente, unha escola activa, unha escola onde os nenos manipulen máis, que podamos escoller dentro da pública ter máis opcións.
Pero ao mellor tamén é un pouco que os pais, a familia non se involucra suficientemente neses proxectos. Pregunto, é dicir, como está a recepción destas ideas que estades soltando? A comunidade educativa ao mellor sí que pode ser máis receptiva, pero os pais, polo menos na pública, involucralos máis, hai esa...
Pero bueno, se ti pides un libro de texto que xa ben marcado, que vas a dar, cerras a posibilidade dun proxecto, dunha manipulación, dunha experimentación, e os pais tampouco teñen moita liberdade de actuación nese caso.
E despois tamén todo depende de como yo xustifique esas familias. As familias non son o inimigo do mestre ou da mestra, non? Pero moitas veces os mestres e mestras tamén o sinten así, ou as familias o sinten así, non? Que eso sí que está aí. Non quero decir que o estás dicindo a ti, pero hai xente que traballa co libro de texto e traballa perfectamente ben. Fai maravillas cun libro de texto, non? O sea, o libro de texto non é agora porque xurdan estas pedagoxías, pois hai que desterralo. Non, se pode utilizar, eu emprego en algunhas sesións. Pero como empregas, a que lle dá este valor, como que partido lle sacas a iso, non? E por que o faz, sobre todo, para conseguir que obxectivo. Entón, bueno, as familias de ti lles dís, mira, eu vou traballar por proxectos, eu vou facer así, porque pode ser boísimo traballar un do por proxectos ou malísima. Non hai unha fórmula para todo, para todas tamén, porque hai nenas que pois teñen máis facilidade para traballar dunha forma e outras que aprenden máis de outra. Entón, as familias se lles explica, eu penso que tamén é o atractivo, como lle presentes, as facilidades que lles deas ti para aportar, como as recibas dentro do centro, polo que eu me atopei en diferentes lugares, tanto, bueno, pois en Carballo, na Coruña, diferentes coles, nunca teñen problemas por iso. Non digo traballando eu con elas directamente, pero con outras compañeiras que o vin. Depende moito.
No, eu referíme máis ao que é o modelo educativo, porque ahora que acabamos de falar, que se falaba desa interacción que hai entre a comunidade educativa, os pais e os alumnos, con mellor na pública, moitas veces se queixan as mismas AMPAs, non? As asociacións de nais e pais, de que os pais non se involucran, non? Entonces, para intentar trasladar toda esa filosofía que
sí, bueno, máis participativo, sí, non? O mellor, que participan tanto os pais como o alumnado.
Bueno, o que pasa que a miña experiencia como nai non sempre foi positiva nas AMPAs, nin cos pais. É dicir, que aí tamén hai que... É dicir, pode ser que ti teñas unha visión de o que ten que ser a educación ou de que, do que tal, que non coincida co resto das familias que están na túa propia asociación. É dicir, eu, por exemplo, que creo que os alumnos están excesivamente sentados e durante moitísimo tempo, por exemplo, estou absolutamente en contra de, ademais, sentalos ao chegar a casa. É dicir, e iso, os pais, a maioría dos que me tocaron a min na AMPA, eran totalmente en contra disto. Eu dicía, no, a miña filla non vai facer deberes na casa, négome. É dicir, e negueime en todos os momentos. É dicir, non nos vai facer. Hai moitas outras cousas que hai que facer saindo da clase. Xa está bastante sentada, está bastante pasiva, é dicir, non a ou convertir en máis pasiva. Entón, eso depende tamén dos
pais.
Pero que
está ben que se discuta nos colexios, bueno, e tal, sí, que haxa distintas opcións. Bueno,
tamén, partindo do respecto, penso que caben todas as opcións. Claro. Eu teño, pois, na miña titoría agora mesmo xente que, pois, que seguramente lles mandaría máis deberes que a min, familias, non? Pero eu respeto, o sea, eles respetan a miña liberdade para exercer o que, como eu quero exercer. Eu tamén os respeto a eles e a elas, cando din, pois mira, pola tarde a miña filla vai facer multiplicacións. Sí. Eu digo, claro, pero que se é ti o que pensas, é o que tens que facer, porque senón vas a chegar a unha incongruencia contigo mesma. Entón, faino. Se todos nos respetamos, non hai, non só é haber problemas, vamos, eu a verdade é que teño moita sorte, pero si sí, non adoita haber problemas.
Un pouco nesa idea de buscar un cambio na escola pública, non? Tamén nesa iniciativa que estás levando a cabo, non únicamente profesionado, senón tamén hai grupos de pais, non? Entón, sí. Que incita a que esos grupos de pais se animen a este cambio?
Home, pois, aquí pode falar mellor Laura que a min, que ademais de ser a cuidadora do noso cole, nai.
Bueno, eu creo que o cambio está vindo desde moitas partes nos pais, pero que xa ven antes da escolaridade. Creo que desde o momento xa antes de ter os nenos, creo que xa queremos un cambio. Queremos que os nenos non se movan por un premio, por un castigo, queremos que se movan por os seus intereses, por a súa motivación intrínseca. Traballar ese tipo de aspectos é que se respeten as súas necesidades, que non teña que estar 5 horas sentado un neno que ten que estar movéndose porque ten 5 anos, tense que mover. E que lle collan cariño que aprenden, que non se echa memorizar por memorizar, por soltar a resposta nun exame ou por sacar unha nota, senón que aprendan porque lles gusta aprender, que non se converta a ler en un castigo, un tedio, que se converta en algo bonito, que che permite viaxar e coñecer outras cousas e aprender, que o aprendizaxe sea algo maravilloso. Eso que buscamos, creo que os pais que buscamos estas alternativas, cambio.
Como vivides, antes preguntei, non, e creo que non era o momento adecuado, pero agora sí, a diversidade, a interculturalidade, etc., en principio é unha riqueza, pero non sempre así, creo.
Desde o meu punto de vista, eu creo que sempre de da diversidade podense sacar aspectos positivos, sempre. Eu que traballo diariamente con nenos que necesitan pues, dun cuidador, para min, profesionalmente, é unha das posibilidades de aprendizaxe máis grande que tuven. Creo que enriquece moitos outros nenos, creo que ten moito sentido, e tamén o que creo que faltan recursos nunha aula de 25 nenos, e ter un neno mellor que ten unhas necesidades que non estás cubrindo, pois pode sobrepasar, e non, en estes momentos non hai os recursos para atendelos como deberíamos.
Claro, eu tamén digo que todos os nenos e todas as nenas teñen necesidades especiais, que sempre o digo, non? Sí. Porque parece que hai uns pouquiños que teñen, seguro que teñen máis ou mellor, pero todos os nenos e nenas teñen moitas necesidades. Nos atopamos con que temos aulas pequenísimas, masificadas de nenos e nenas, porque eu con 25 alumnas por aula non podo atender emocionalmente en 5 horas a todos e todas. Hai días que non podo falar con todas e todos. Entón, é moi difícil facer as cousas diferentes cando non tes espazo, nin tempo, nin personal. Entón, bueno, todos hai que quedarse con esa idea, non? Que todas as persoas, todos os nenos e nenas da clase teñen necesidades especiais.
E moitas veces faltan esos recursos, non? Que sí. Falábamos, é dicir, ao final estamos como encasillados nun tempo, cuns recursos escasos, non? Que
cun currículo que tes que acadar, porque parece que senón pasa algo grave ao final de curso, claro. Que o mellor levantando pois o ciclo da auga infantil, primeiro, segundo, terceiro, e chegan a cuarto, e dín, profe, por favor, outra vez, no, que non queremos saber eso. Entón, tamén hai que aproveitar a etapa de desenvolvemento na que se atopan. Os nenos e as nenas teñen interese, o sea, punto. Por qué? Porque é innato, é inherente a súa persoa, a súa etapa. Entón hai que aproveitar iso. Ti non podes impoñer, vamos a traballar sobre isto, porque toca, porque o currículo di, porque é o mellor. Hai outro aspecto que non está no currículum, pero que che leva a diferentes sitios do currículum, e que sí que lles desperta interés, que sí que lles vai quedar na cabeza, porque teñen necesidade de saber iso, porque nese momento é como unha fame que teñen que hai que tirar proveito.
Creo que había un texto, non? Ou xa tendes esa...
Non, creo que ao final non conseguimos abrilo, pero bueno, o texto da iniciativa, onde lo podemos atopar?
Pois polo de agora ainda está aí en fase de elaboración, coa xente que estamos, penso que hai cerca de 120 persoas.
Se alguén, por exemplo, algún pai que nos está escoitando,
pois se mete en Facebook, teclea polo dereito a unha escola pública activa en... vivencial, sí. Uh-huh. En, porque claro, despois eso vai levar o apelido de Coruña, Bergantiños, Compostela, uh-huh. o que sexa, e aí pide aderirse ao grupo, e a partir de aí, bueno, traballar sobre o documento e ver que se pode facer, que ainda non sabemos que se vai facer. Bueno, isto é tamén horizontal. E, uh-huh.
Pero hai, por exemplo, algunha idea de algún modelo que xa exista ou que vos pareza mellor do que se está levando a cabo agora?
Hai un montón, hai, en Cataluña hai un montón, teño unha tradición pedagóxica moi forte, se me ocorre agora así, congres de indians, que hai un montón, despois escolas andolinas, hai en Asturias, hai despois escolas libres tamén, coñecemos unhas cantas, el jardín,
pois a ver se en Compostela nos dan outras alternativas.
Sí.
Podemos aproveitar.
Vamos un pouco a poñer un pouco de música tamén para contactar coa iniciativa de Semente e seguimos, vale?
Vale.
Learn in school that the fish ran away with spoon. Teach the youths to learn in school that the cow jump over moon. So you can't blame the youths, you can't fool the youths. You can't blame the youths of today, you can't fool the youths. You teach the youths about Christopher Columbus, and you said he was a very great man. You teach the youths about Marco Polo, and you said he was a very great man. You teach the youths about the pirate Hawkins, and you said he was a very great man. You teach the youths about the pirate Morgan, and you said he was a very great man. So you can't blame the youths, you can't fool. You can't blame the youths, none at all, you can't fool the youths. Cause all these great men were doing, robbing, raping, kidnapping and killing. So-called great men were doing, robbing, raping, kidnapping and killing. So you can't blame the youths, and you can't fool the youths. You can't blame these youths of today, you can't.
Bueno, continuamos aquí en Ondas do Cárcere e agora vamos a falar coa iniciativa Semente Compostela, que é unha escola de ensino galego, e para falar do proxecto contamos con Álvaro Mera a través do teléfono. Hola Álvaro, que tal? Ui. Ahora, nos escoitas?
Eu, perfecto.
Vale, non está ben agora. Boa noite, que tal Álvaro?
Ben, boa noite.
Pois, un pouco así como primeira pregunta era para ver a ver se nos podes introducir que é isto de Semente. Como xurde e cal é a idea fundamental?
Sí, pois, esta idea nace aí 4 anos que dende a unha asociación que hai aquí en Compostela que se chama Xenta do Pichel, e a idea é crear pois unha escola coa idea de que se poida pois galeguizar, non, o que é o ensino aquí no país, non, porque realmente digamos que realmente cando as nenas e os nenos saen do seu entorno familiar que pode estar galeguizado, pois chega un momento que cando entran na escola pois perden o noso idioma, non? Aparte diso, tamén pois non concordábamos pois co xeito de traballar da maioría, non, da escola tradicional. Entón pois son os dous eixos que nos botaron a andar, non?
E un pouco a día de hoxe, a que niveis educativos van encamiñados?
A ver, nós somos un proxecto educativo de, en principio, neste momento o que temos é a idade de 2 a 6. E a partir de en primaria pois xa sí que temos idea de botar a andar aí, o que pasa que é máis complicado, pero en principio, agora mesmo, a día de hoxe, temos coberto a idade de 2 a 6 anos.
Un pouco?
Sería a infantil, vai, a etapa de infantil.
Que outras iniciativas hai de semente? Porque tiñamos falado xusto antes, durante estaba a música, que ademais hai en outros lugares da Galiza e tamén sí. Outros proxectos semellantes.
Claro, para nós o que era importante era que fose un proxecto nacional, non? Que non nos quedáramos en Compostela, pois que temos un centro tal, senón que a nosa idea é pois de galeguizar o noso país, non? E de darlle un cambio a educación do noso país. Entón, para iso o que precisamos son grupos, non? Que pois en cada parte do país pois estean traballando. Nos o que creamos foi como unha coordinadora, unha estrutura que chamamos Escolas de Ensino Galego, e despois dentro desa coordinadora que engloba a todas as propostas educativas e os proxectos educativos, que agora mesmo en este momento pois están funcionando 3, que somos en Compos temos 2 centros, en Vigo hai un centro que comezou a funcionar este curso, en Trasancos en Narón existe outro centro que comezou agora este mes a funcionar. Entón, pois, animamos vos aí na comarca, que tamén pois que nos o que buscamos pois son grupos de xente pois que estean interesados, e despois nos, pois, coa nosa experiencia e co así a rede que temos xa un pouco tecida, pois tamén apoiamos, vale?
Boas, Álvaro. Bueno, estamos nun estudio boa. 6 persoas, ao mellor vas a recibir preguntas así moi seguidas, pero bueno, así podes contestar. Esta pregunta que é un pouco, bueno, crematísticamente falando, como se mantén estas escolas?
Sí, para nós é básico, que quero decir, para nós nin é unha das dos debates que temos así normalmente, que nós non somos nin unha escola pública porque non recibimos dinheiro de ningún lado, non somos unha escola privada porque realmente tampouco temos un ánimo de lucro, pero non hai ninguén que se lucre de esta actividade, e o que pues, damos en chamanos pues, é un proxecto pues, comunitario, non? Porque de feito naceu así. Nos en Compos hai 4 anos, pois realmente eran tres familias as que estaban no centro, e con tres familias, con tres cotas de pues, pagando, pois pues, realmente non se dá sostido todos os gastos que ten. Entón, nos o que temos en moita xente, colaboradoras e colaboradores por todo o país e fora do país, que pues creen na idea, no proxecto, e que pues que nos axudan económicamente. Despois tamén facemos outro tipo de actividades, temos concertos, temos cousas así que nos axudan no día a día a tirar para adiante, non? Sí. Nos, iso, po, non só nos sostemos, agora mesmo, pues, dende en Compostela sí que estamos conseguindo pues, autosicionarnos, non? Po, só co, coas cotas de, da, da xente que trae os seus cativos e as cativas, pero tamén necesitamos porque tampouco queremos que sexa unha escola, un centro así elitista, non? Que ter, porque evidentemente hai que pagar, hai que ter unha cota, pero non sí que tamén o que temos claro é que non vamos a deixar que ninguna nena, ningún neno deixe de estar en Semente querendo por unha cuestión económica. Nós temos unha estrutura de bolsas onde pues esas familias que queiran vir y pues por circunstancias económicas non poidan, pues sabes, piden esas bolsas y se lles conceden y
para facernos unha idea de canta xente estamos falando, de cantos alumnos e cantos profesores.
Agora mesmo en Compostela temos dous centros. Este ano abrimos o segundo porque había moita matrícula. Agora mesmo xusto somos 38 familias. Estamos subdivididos en dous centros e somos 4 educadoras e despois en Trasancos en Vigo, pues en Vigo creo que comenzaron con perto de 10 e en Trasancos creo que son 7 e unha educadora cada vez.
Eu queria te preguntar que tipo de pedagogía se leva a cabo nestas escolas.
Sí, nos é un punto que temos moito debate e que realmente o que se acordou pues, foi que realmente non íbamos a ir da mão de ninguna pedagogía ou de ninguna rama pedagógica en concreto, sino que o que nos parece interesante moitas ideas pedagógicas, non? Pero realmente o que queremos nós é facer pedagogía para o entorno e para o grupo de nenos que temos, xa que si realmente hai un aspecto de un tipo de pedagogía que non nos parece interesante, pues desbotámoslo. E sin embargo hai cuestións que sí que nos gustan e cuestións que non nos gustan de outras. O sea, en principio o que a nosa idea é facer pues como unha pedagogía de Semente, ¿no? E unha pedagogía pues para nós, vaya, non temos por que coller un modelo pedagógico e trasladalo aquí, non? Porque pues, as nosas circunstancias son diferentes.
Bueno, pero supoño, ¿no?, que tendes unha línea.
Gostaríanos
coñecer, a lo menos, claro, alguna claro, de esas digo, líneas sí. filosóficas pedagógicas.
Sí, digo, cando te digo esto, digo que non collemos unha determinado enfoque pedagógico e o levamos, pero sí que non só que temos é un ideario, non? E ese ideario, como materializamos, pues con diferentes estrategias. O noso ideario pues para nós é básico o que sexa que evidentemente unha escola de inmersión en galego, ¿no? Despois tamén hai a cuestión de xénero que para nós é tamén importantísima, é un traballo transversal, quero decir, non é durante todo o ano que nós temos aí na comisión pedagógica e na outro tema de comisións, non? Pois aí esa inquedanza de traballar esa cuestión, despois o contacto ca natureza para nós tamén, cando escollemos o local en sí, pois buscamos que teña unha horta, que teña un acceso ao que é un espazo natural así importante. Despois a cuestión da cuestión religiosa, non? Nos non tratamos en ningún momento o que non somos católicos, ni somos quero decir, non se trata a cuestión religiosa de ningún punto de vista partidario, non? Sino que se trata en xeral. E despois, dime.
No,
Nada, nada, que xusto estamos rematando xa o programa, porque sí, nada, quedan 20 segundos. Darche as gracias por contarnos un pouco a iniciativa Semente Compostela. Nada, tamén dar as gracias a Matilde de Andaina, a Laura e a Lucía, que nos contarán aquí sobre a iniciativa así pública que están levando a cabo.
Moitas gracias a vos por convidarnos.
Sí, gracias.
Pues veñemos un poquinho de música e rematamos.
Álvaro, un saludo.
Saludinho.